Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih sat vremena. Pregled događaja koji obilježavaju petak 31. jul možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Hrvatska vlada pokrenula postupak izmjene sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o krivičnim djelima kako bi se onemogućilo izbjegavanje izvršenja pravosnažnih presuda poput sljedećih.
Ali među najzvučnijim imenima su Branimir Glavaš, osuđen za ratne zločine u Osijeku, riječki kirurg dr. Ozren Šimić zbog korupcije, a u Hrvatskoj slobodno godinama već živi predsjednik HDZ-a BiH Ante Jelavić i izbjegava sudsku presudu izrečenu u Bosni i Hercegovini.
U Sarajevu zadovoljni sekretar Ministarstva pravde Jusuf Halilagić objašnjava šta to znači.
To znači da nijedna osoba neće moći da izbjegne izdržavanje kazne na koju je osuđena praktično. Svaka osoba koja je osuđena u jednoj od ovih zemalja, kad ode u drugu zemlju, mora tu odluku izdržavati bez obzira da se nalazi u Bosni i Hercegovini gdje su sudovi izrekli tu kaznu ili u Republici Hrvatskoj gdje također može izdržavati tu kaznu.
Pred čim se našla vlada Srbije zbog nepostojanja većine za zakon o informisanju, sociolog Zagorka Golubović.
Dakle, ovaj zakon, da li će dovesti u pitanje ovu vladu ili neće, po meni nije čak ni to bitno. Po meni je bitno da neće dovesti ni do kakve solucije.
Šta bi moglo biti u pozadini odluke crnogorske vlade da umjesto prvorangiranih Grka za prodaju Elektroprivrede prihvati drugorangirani italijanski A2A?
Tender za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju Elektroprivrede od samog početka su pratile špekulacije o favorizovanju Italijana, koje su počele još u vrijeme posjeti italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji je u jeku martovske predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj partiji.
Skupština Srbije za 16. avgust raspisala vanredne lokalne izbore u dvije opštine na Kosovu. Kosovske vlasti još nemaju zvaničan stav, ali Ljutvi Haziri, potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova, kaže:
"Neke me redne vozada doć krija, doć eliminon donsi sepse nuk."
Paralelne strukture treba da budu raspuštene i eliminisane jer ne pomažu procesu. A naš sused Srbija nastavlja da stvara probleme. Radi se o nekoj vrsti agresije na suverenitet.
Toliko u najavi u minutima što slijede opširni izvještaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska je vlada pokrenula postupak izmjene sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o krivičnim djelima, što bi trebalo da onemogući zloupotrebu dvojnog državljanstva i izbjegavanje zakona bijegom u susjedne države, što je raširena praksa u oba smjera. Najavljene izmjene hrvatski pravni stručnjaci ocijenili su napretkom, iako pravo rješenje vide tek u izmjenama Ustava i drugačijem regulisanju dvojnog državljanstva. Iz Zagreba slušamo našu Ankicu Barbir Mladinović.
Iz Hrvatskog ministarstva pravosuđa i Hrvatskog MUP-a nismo do ovog trenutka uspjeli dobiti podatak koliko osoba trenutno izbjegava presude izrečene u BiH ili Hrvatskoj prelaskom granice u jednom ili drugom smjeru. Ali među najzvučnijim imenima su Branimir Glavaš, osuđen za ratne zločine u Osijeku, riječki kirurg dr. Ozren Šimić zbog korupcije, a u Hrvatskoj slobodno godinama već živi predsjednik HDZ-a BiH Ante Jelavić i izbjegava sudsku presudu izrečenu u Bosni i Hercegovini. Postojeći sporazum, pojašnjava hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović, daje mogućnost da se kazna izrečena u jednoj državi izdržava u drugoj, ali se traži suglasnost osuđenoga.
Promjenom sporazuma takva se suglasnost više ne bi tražila, time bi se izbjegla nekažnjivost i zlouporaba dvostrukog državljanstva.
Najavljenu izmjenu sporazuma odvjetnik Anton Obilo smatra napretkom, ali nije siguran da je to dobro i za slučajeve ratnih zločina.
Naime, u ovom trenutku vjerojatno svi razmišljaju o Glavašu i da bi to bio jedan pravedan način, ako bi njegov slučaj postao pravomoćan, da se izbjegne taj njegov bijeg, ali ne razmišljaju o kontra slučajima. Naime, nisam siguran da Bosna i Hercegovina ima pravosuđe na jednom nivou bar hrvatskog, a ne možemo i sa hrvatskim pravosuđem biti zadovoljni, i nisam siguran da u nekoj situaciji eventualno pogoršanje odnosa neće u Bosni i Hercegovini doći do presuda koje možda nisu rezultat poštenog suđenja prema hrvatskim državljanima.
Ni Hrvatska ni Srbija, dodaje Nobilo, nisu izmačale iz suđenja po nacionalnim kriterijima.
Gdje sve ove države šepaju u primjeni pravnih standarda jer uvijek postoji na neki način dostupni kriteriji naše i njihovi okrivljenici i ne primjenjuju se iz tih kriterija, pa čak i u Hrvatskoj kazne koje su se izricale često su po nacionalnim kriterijima. Za takve slučajeve u Bosni i Hercegovini držim da bi to moglo biti daleko gore nego u Hrvatskoj. Imamo problem još i Srbije. Tako da mislim da biće ratnih zločina trebalo bi napraviti izuzetke.
Odvjetnik i pravni stručnjak dr. Slobodan Budak smatra da bi sličan sporazum trebalo napraviti na razini cijele regije u kojoj se iz države u državu sklanjaju kriminalci i zločinci, te konačno riješiti slabosti dvojnog državljanstva.
To se zapravo sad koristi na dva načina. Jedno u izborima u političke svrhe, drugo radi izbjegavanja kriminalnih radnji i to po najgorim kriminalcima koje imamo na ovom području u ovom času. Mislim da bi dobro bilo da se to nešto učini i brzo reagira u interesu vraćanja povjerenja u pravnu državu u svakoj od tih država.
Odvjetnik i predsjednik Hrvatskog pravnog centra Goran Mikuličić.
Ovim sporazumom će se zapravo sada moći koristiti dokazni materijal koje je pribavilo pravosuđe druge države da se u domicilnoj državi na osnovu tog materijala provede postupak i izreče sankcija.
Mikuličić pojašnjava na koji će se način izmijenjeni sporazum između dvije država odraziti recimo na konkretni slučaj Branimira Glavaša kojim je u Hrvatskoj izrečena prvostupanjska presuda nakon koje je izbjegao u BiH.
Kada postoje mogućnosti, kada se taj sporazum potpiše, da se kompletan materijal dostavi Republici Bosni i Hercegovini koja može završiti postupak. Odnosno, ako ta presuda u Hrvatskoj postane pravomoćna, onda će država Bosna i Hercegovina na osnovu pravomoćne presude pristupiti izvršenju sankcije i Glavaša pozvati na izvršenju kazne zatvora u Bosni.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na najavu da je hrvatska vlada pokrenula postupak izmjene sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o krivičnim djelima da bi se onemogućilo izbjegavanje izvršenja pravosnažnih presuda, bilježimo i reakcije u Bosni i Hercegovini. Slušamo našu Dženanu Halimović.
Bosna i Hercegovina bi uskoro s Hrvatskom mogla potpisati dugo očekivani sporazum o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o krivičnim stvarima, kako bi se onemogućilo izbjegavanje izvršenja pravomoćnih presuda. Ovakav sporazum koji nije mijenjan od kraja rata na ovamo trebao bi označiti kraj prebjezima osuđenih osoba iz jedne zemlje u drugu, kako bi zahvaljujući dvojnom državljanstvu izbjegli izdržavanje kazne. Sekretar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Jusuf Halilagić pojašnjava.
To znači da nijedna osoba neće moći da izbjegne izdržavanje kazne na koju je osuđena praktično. Svaka osoba koja je osuđena u jednoj od ovih zemalja, kad ode u drugu zemlju, mora tu odluku izvršavati bez obzira da se nalazi u Bosni i Hercegovini, gdje su sudovi izrekli tu kaznu, ili u Republici Hrvatskoj, gdje također može izdržavati tu kaznu.
Član Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba pozdravlja ovakvu inicijativu uz konstataciju da će se na ovaj način uvesti red u pravosudne probleme ove vrste.
Mi smo sada u situaciji da se osuđena lica ili lica protiv kojih se vodi postupak veoma lako u regionu prelaze iz jedne u drugu državu i u tom slučaju stvaraju velike probleme pravosuđu, a budući da znamo da je institucija dvojnog državljanstva jako prisutna u regionu, onda to u svakom slučaju dovodi do situacije koja pravosnažno osuđena lica dovodi u situaciju da jednostavno izbjegavaju izvršenje sankcija. Zato smatram da svaka inicijativa u regionu između ovih zemalja koje se nalaze na prostoru bivše Jugoslavije da je dobra i da takvu inicijativu treba podržati.
Kako prema postojećim zakonima Bosna i Hercegovina ne izručuje svoje državljane jednako kao ni Hrvatska koju to ne dozvoljava Ustav, važeći sporazum zahtijevao je saglasnost osuđenog da kaznu izrečenu u jednoj izdržava u drugoj zemlji. Promjenama sporazuma ta saglasnost više neće trebati. Identičan ugovor zaključen je i sa Srbijom, a oba bi u parlamentu Bosne i Hercegovine trebala biti ratificirana najduže za 3 mjeseca. Osobe na koje se odnosi ovaj ugovor su svi pravosnažno presuđeni, a iz Bosne i Hercegovine ih u susjednim zemljama ima više od 200, napominje Halilagić.
Radi se ukupno 282 osobe, od čega 109 u Hrvatsku, 97 u Srbiju, 11 u Crnu Goru i 54 osobe za koje se ne zna u kojoj se zemlji nalaze, Hrvatskoj, Srbiji ili Crnoj Gori. Što se tiče Republike Hrvatske, kazne su nešto malo kraće nego u Republici Srbiji. Što se tiče Republike Srbije, tamo su kazne značajno duže. Imamo osobu koja je osuđena kaznu zatvora u trajanju 20 godina,
tri osobe po 15 godina, nekoliko osoba 10 do 12 godina.
S obzirom da se među osuđenim bjeguncima nalaze opasni kriminalci, sigurnosna situacija u regionu bila je ugrožena, što bi se ovim sporazumom trebalo riješiti, smatra Halid Genjec, član Ustavno-pravne komisije Bosne i Hercegovine, čiji je zadatak upravo razmatranje pravnih pitanja i provođenje međunarodnih i domaćih krivičnih zakona.
Bilo je slučajeva da se izbjegava doseg pravosuđa na način da se bježi i u Hrvatsku i u Srbiju. To je sve skupa i ugrožavalo cjelokupnu sigurnost u svim ovim državama. Bosna i Hercegovina je možda najviše bila izložena tome zbog specifičnosti koje su nam poznate, ali ove mjere sasvim izvjesno doprinijelo podizanju cjelokupnog stepena sigurnosti.
Osobe koje prebjegavaju, a nisu pravosnažno osuđene, čekat će dok Hrvatska i Bosna i Hercegovina ne potpišu ugovor o izručenju, na kojem se radi već godinama. Potpisivanje i ovog ugovora značilo bi pozitivan utjecaj na integritet pravosuđa, ističe Genjec.
I mislim da postoje krivična djela za koja je potrebno ostvariti takvu mogućnost da se, naravno, uz poštivanje postojećih ustavnih i zakonskih normi u sve ove tri države, da se ostvari ta saradnja i da se ipak omogući procesuiranje u zemljama iz kojih je osumnjičeni ili optuženi pobjegao.
Jedan od važnih faktora jeste i činjenica da će po ratifikaciji sporazum biti primjenjivane sve osuđene osobe bez obzira na to kad su osuđene. Tako bi se moglo dogoditi da Branimir Glavaš i Ognjen Šimić zatvorsku kaznu od koje su pobjegli u Hrvatskoj nakon što postane pravosnažna služe u Bosni i Hercegovini. Isto bi trebalo važiti i za Antu Jelavića kojeg je sud Bosne i Hercegovine osudio, a koji se nalazi u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A u Srbiji nakon oštrih reakcija na najavu usvajanja spornog zakona o informisanju umjesto glasanja prolongiranje. Dogovor o prolongiranju vladinih zakonskih prijedloga u Skupštini Srbije očito nije uklonio problem pred kojim se našla vladajuća koalicija nepostojanjem većine za izglasavanje zakona. I dok pojedine partije u vlasti priznaju da problem možda neće biti riješen i za mjesec dana, opozicija traži izbore, a analitičari upozoravaju da bi izbori bili najgore rješenje. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Skupština Srbije je pred jednomesečnim odmorom. Na letnju pauzu poslanici odlaze bez izglasanih zakona, ali sa dogovorom Demokratske stranke G17 plus i Liberalno-demokratske partije o prolongiranju glasanja za mjesec dana kako bi su sporne izmjene zakona o informisanju pred poslanicima našao i set drugih medijskih zakona. To je naime bila cena LDP-a za podršku zakonu o informisanju, pošto su se oko tog zakonskog predloga razišle vladajuće partije. No tamo kada su novinarsko udruženja pozdravila dogovor, tumačeći to kao spremnost da se sporni predlog zakona popravi, stigli su demanti takvog viđenja. Izmene zakona o informisanju će biti izglasane u ovom obliku, objašnjava za naš program šefica poslaničke grupe G17 plus Suzana Grubješić, koja ne isključuje mogućnost da je zbog ovog zakona stabilnost vlade dovedena u pitanje.
Znači, ovaj zakon je prošao i načelnu raspravu i raspravu u pojedinostima i ostalo je samo da se u danu za glasanje 31. augusta izjasnimo. Ništa više. Problem je kada bilo koji zakonski predlog koji vlada uputi nema većinu. To je problem i nemoj da se pravimo da nije problem. Da li će eskalirati u nešto veće, to ćemo vidjeti. I u danu za glasanje i kasnije.
U istovetnim saopštenjima DS-a, G17 plus i LDP-a navedeno je da je neophodno da sadašnji zakon o javnom informisanju bude promenjen, ali i da je za sednicu 31. augusta potrebno pripremiti set ostalih medijskih zakona, zakon o nedozvoljenoj medijskoj koncentraciji, izmenu zakona o radiodifuziji, zakon o oglašavanju. I dok iz Liberalno-demokratske partije saopštavaju da u radu na izmenama zakona o javnom informisanju žele da razgovaraju sa udruženjima novinara i profesionalnih emitera, Savetom Evrope, Evropskom unijom i misijom OEBS-a, a ne sa strankama, što asocira da će po njihovom tumačenju zakon biti menjen, u Demokratskoj stranci pak kažu Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe.
Sve ono što je neophodno zakonom regulisati uradi uslovno rečeno istovremeno. Znači, to ne mora da znači nužno i promenu ovog zakona. Kod tog zakona postoje stranka u vladajućoj koaliciji koja ima problem, to niko nije ni pokušavao da sakrije. Ja verujem da to nije nešto zbog čega će vlada biti destabilizowana.
Interesantno je i da je dok je trajao dogovor DS-a, G17 i opozicione LDP, upravo zbog odbijanja socijalista da podrže zakon o informisanju, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, inače visoki funkcioner SPS-a, demantovala da je glasanje odloženo zbog problema oko parlamentarne većine.
Nijedan zakon posebno nije zaista bio razlog, ali ne isključuje mogućnost da će se o svim zakonskim aktima i glasanju razgovarati među zainteresovanima i da će različitih uticaja biti i u ovom periodu odlaganja.
Sve to vraća na početno pitanje šta se dešava u vladajućoj koaliciji. Za opoziciju nema dvojbe. Dragan Todorović, šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.
U ovakvoj situaciji, u svakoj, da kažem, jole normalnoj državi ili vladajućoj većini, ovako nešto bi bio dovoljan razlog da predsjednik vlade podnese ostavku i da se ili stvori nova većina ili da se ide na prevremene izbore.
I Aleksandar Vučić iz Srpske napredne stranke.
Da se država nalazi u potpunom rasulu, jer država nije u stanju da obezbedi većinu u Skupštini za svoje zakone, vlast ne zna šta će da uradi ni 31. augusta.
Da vladajuće stranke imaju problem, više nije problem ni njima samima da priznaju. Ipak, izbori za koje se opozicija verbalno zalaže, čini se da su najmanje realno rešenje. Neki ga vide u promeni sastava vladajuće koalicije. Sociolog Zagorka Glubović kaže da logika ili-ili, poput one, na primer, izbor ili cenzura, nije logika, te objašnjava da bi izbori bili najgore moguće rešenje u ovom trenutku.
U vreme kad mi živimo u takvim uslovima, u takvoj krizi, sa deficitom budžeta koji se sve više povećava, a ministarka financije vidi rešenje toga problema što će samo nove dodatne namete staviti na građane, onda izbori apsolutno nisu rešenje. Dakle, ovaj zakon, da li će dovesti u pitanje ovu vladu ili neće, po meni nije čak ni to bitno. Po meni je bitno da neće dovesti ni do kakve solucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Skupština Srbije je za 16. avgust raspisala vanredne lokalne izbore u dvije opštine gdje žive Srbi na Kosovu. I dok Srbi očekuju da lokalna vlast zaštiti njihova prava, predstavnici institucija u Prištini upozoravaju da organizovanjem zasebnih izbora Srbija sprovodi agresiju na suverenitet Kosova, te pozivaju srpsku zajednicu da se okrene kosovskim institucijama. Iz Prištine slušamo Anu Mari Repić.
Izbori koje organizuje Republika Srbija, a koje ne priznaju institucije Kosova, ponovo će biti održani 16. avgusta. Kako su izjavili srpski zvaničnici, lokalni izbori su raspisani u opštinama Priština sa sedištem u Gračanici i Peć, sa sedištem u Goraždevcu. Vlada Srbije je 2. aprila uvela privremenu upravu u opštinama Priština i Peć zbog lošeg funkcionisanja lokalne samouprave u tim sredinama, posle čega su raspisani novi izbori za lokalne organe vlasti. Za pojedine srpske zvaničnike izbori znače političko rešavanje problema, ali i institucionalnu zaštitu. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić kaže da takve opštine, iako u oslabljenoj poziciji na Kosovu, mogu da pomognu Srbima.
Ove opštine sigurno ne mogu mnogo da i ovi izbori za opštinske odbornike da puno doprinesu, ali ipak ima sfera u kojoj se može pomoći srpskoj zajednici, sve do znači iznalaženje rešenja za decentralizaciju i za rešavanje tog problema.
Ali za institucije Kosova srpski izbori su neprihvatljivi, pošto se tako formiraju paralelne vlasti, čime se narušava suverenitet Kosova. Vlada Kosova još nije donela odluku o tome kako će reagovati povodom najave organizovanja srpskih izbora na Kosovu. Portparol vlade Memlji Krasnići.
On zatim da prosvede deklarovane se ni vendem adekvatno mjerozno momentem.
Vlada će odluku doneti u odgovarajućem trenutku, kaže on. Ljutvi Haziri, potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova, člana vladajuće koalicije, kaže da Srbija nema autoritet da organizuje i upravlja izbornim procesom na Kosovu.
Nekim je redno gozada, dut škrijan, dut eliminon, tonsi, sepse nuk
Paralelne strukture treba da budu raspuštene i eliminisane jer ne pomažu procesu. A naš sused Srbija nastavlja da stvara probleme. Radi se o nekoj vrsti agresije na suverenitet, rekao je Haziri i dodao da takva politika ne može biti uspešna, pošto se o miru, stabilnosti i suverenitetu Kosova brinu snage KFOR-a. I dok su za vlasti Kosova srpski izbori nezakoniti, za Srbe su oni neophodni radi, kako kaže Velić, institucionalne zaštite.
Tako da ne bi se složio da su to paralelne institucije, jer institucije se grade da bi mogle ljudima da pomognu, da bi ostvarivali svoje prava, jer imaju svrhu institucionalne zaštite. Znači, kako to ne postoji, to prema tome sasvim je normalno da se treba organizovati takvi izbori u kome će se moći da dođe do ostvarivanja prava.
Ali kosovske vlasti smatraju da Beograd i organizovanjem izbora manipuliše Srbima na Kosovu.
Mendoj që duhet parandalon për mes komunikimeve, kanaleve diplomatike, angažimeve serioze politike.
Smatram da se putem diplomatskih kontakata i ozbiljnih političkih angažovanja treba sprečiti organizovanje izbora, putem kojih Srbija za svoje unutrašnje političke potrebe improvizuje prisustvo na Kosovu, rekao je Haziri. Kosovo se već priprema za lokalne izbore koji će biti održani 15. novembra. Učešće kosovskih Srba na njima je problematično zbog stava zvaničnog Beograda da ne postoje uslovi za izlazak Srba na kosovske izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Crnu Goru. Kako se okončanje tenderske procedure za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju crnogorske elektroprivrede bliži kraju, raste i temperatura u javnosti. Manjinski akcionari osjećaju se oštećenim i najavljuju tužbu jer se vlada odlučila za stotinak miliona slabiju ponudu italijanskog A2A. Drugoplasirani grčki konzorcijum poručuje da tender još nije završen. Temu obradio Esad Krcić.
Tender za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju crnogorske elektroprivrede je objavljen početkom februara, kada je na prodaju ponuđeno 11,5 miliona akcija u vlasništvu države Crne Gore i pravo na upis novoizdatih dionica, čime se stiče ukupno skoro 18,5% kompanije. Najviše novca je ponudio grčki konzorcijum Gold Energy and Public Power Corporation, koji je spreman da plati 11,1 euro po akciji, dok je italijanski A2 ponudio svega 8,4 eura. Uprkos činjenici da je finansijska ponuda italijanske kompanije stotinjak miliona eura slabija od ponude Grka, iz vlade juče saopšteno da je prvorangirana na tenderu upravo A2A. U grčkom konzorcijumu smatraju da još uvijek nije sve završeno. Pravni zastupnik grčkog ponuđača Goran Velimirović kaže da je odluka tenderske komisije posljedica pogrešnog tumačenja elemenata ponude koju u daljem postupku moguće otkloniti.
Mi smo prema njihovim inputima u fazi pripremanja prigovora na ovu odluku tenderske komisije. Da li će se prigovor na kraju predati ili ne, znači sačekat ćemo ovih 8 dana i to će biti naravno isključiva odluka grčkog konzorcijuma.
Tenderska komisija je početkom sedmice uputila pismo ponuđačima da u roku koji isteka u srijedu popodne potvrde da li su spremni da potpišu transakciona dokumenta u dostavljenoj formi. Italijanska A2 je bezuslovno potvrdila da će potpisati transakciona dokumenta kojima je potvrđeno da će zatvaranje transakcija nastupiti najkasnije do 30. septembra, dok to prema riječima potpredsjednika vlade Vujice Lazovića nije bio slučaj i sa grčkim konzorcijumom Gold Energy and Public Power Corporation. Od Grka to nismo dobili. Dobili smo pismo o namjerama u kojim oni obrazlažu ponudu i ulaze u objašnjavanje biznis plana. To nas je motivisalo da ponudu odbacimo, objasnio je Lazović. Udruženje manjinskih akcionara, nezadovoljno odlukom tenderske komisije, najavljuje tužbu, a predsjednik udruženja Vasilije Miličković tvrdi da nije istina da Grci nisu pristali na sve uslove tendera.
Željeli su da čuju kakav je pravni stav novoformiranog akcionarskog društva Prenos, jer je Prenos bio u sastavu elektroprivrede tokom raspisivanja tendera. Tek u martu, kad je tender već bio naveliko u toku, tada smo ga mi na skupštini odvojili. Ljude interesuje kakav je odnos sad pravni, poslovni, cijene, usluge između Prenosa i elektroprivrede. Njih je interesovalo jer smo mi na zadnjoj skupštini također poništili odluku statutarno donijeli o vertikalnom i pravnom razdvajanju elektroprivrede. I kakav je status potrošača kombinata aluminijuma u budućem sistemu?
Tender za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju elektroprivrede od samog početka su pratile špekulacije o favorizovanju Italijana, koje su počele još u vrijeme posjete italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji je u jeku martovske predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj partiji. Italijanska A2 je u domaćoj javnosti definitivno stekla status favorita, Kada je u sred tenderskog procesa kupila paket od 15% akcija Elektroprivrede, koji su bili u vlasništvu domaćih investicionih fondova, za što se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao nagađanje o favorizaciji Italijana, jer je po ocjeni dijela javnosti samo tražen razlog da se odbaci 20% bolja ponuda grčkog konzorcijuma. Naime, iako su Grci izjavili da imaju spremnih 400 miliona eura, koliko otprilike vrijedi ukupna transakcija, naknadno se ispostavilo da se navodno sumnja da ponuda nije bezuslovna. Plasirane su informacije da Grci ne žele da prihvate tendersku obavezu da po istoj cijeni isplate sve zainteresovane manjinske akcionare. Kompanije su dobile rok za konačno izjašnjavanje do srijede, a Grci su odgovarajući na zahtjev tenderske komisije odbacili sve navode u vezi sa navodnim uslovljavanjem njihove ponude i rekli da je njihova ponuda u potpunosti usklađena sa pravilima tendera. Grčki konzorcijum ima pravo žalbe u roku od 8 dana, a predsjednik udruženja manjinskih akcionara Vasilije Miličković kaže da je sve obična farsa, jer bi sada odluku Vujice Lazovića trebalo da razmatra Vujica Lazović, koji predsjedava tenderskom komisijom, ali i njoj nadređenim savjetom za privatizaciju.
Gospodin Lazović kaže, danas ovo što sam ja donio, ići će na savjet. Šta će savjet donijeti? To jest ja, jutra, vidjet ćemo. Ako budu nezadovoljni, onaj ko bude nezadovoljan, uručit će žalbu. Ovo je klasična farsa, jedna na crnogorski način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako je španska vlada bila preduzela mjere predostrožnosti pred današnju 50. godišnjicu ETA, Španija je u žalosti za dva policajca ubijena u četvrtak na Majorci. Napad na Majorci u kojem su poginula dva španska policajca uslijedio je dan nakon slične eksplozije u gradu Burgosu na sjeveru Španije, gdje nije bilo žrtava, ali su 64 osobe povrijeđene. Kao i u Burgosu i na Majorci je eksplozivna naprava bila podmetnuta ispod automobila policijskog džipa ispred baze žandarmerije. Još jedna eksplozivna naprava bila je podmetnuta ispod drugog policijskog džipa, ali su je uspjeli demontirati prije eksplozije. Vlasti su odmah po detonaciji luku i aerodrome zatvorili u nadi da će im to pomoći da uhvate napadače. Na Majorku su sinoć stigli premijer José Luis Zapatero i ministar policije Alfredo Pérez Rucalcaba, koji rukovodi istragom. Španski se premijer Zapatero obratio naciji preko televizije i za oba napada optužio ETU, separatističku baskijsku organizaciju, koja do sada nije preuzela odgovornost, iako, kako navode španski mediji, eksplozije podsjećaju na ranije slične napade ETA. Zapatero je rekao da je napad uslijedio u trenutku kada španska i francuska policija vode odlučnu akciju protiv ETA. Španske su snage bezbjednosti inače u stanju pojačane pripravnosti, jer ETA, koja se doživljava kao vojno krilo 2003. godine zabranjene baskijske partije Batasuna, obilježava danas 50. godišnjicu. ETA je osnovana 31. jula 1959. godine, a 68. je započela nasilnu kampanju za stvaranje nezavisne baskijske države na teritoriji sjeverne Španije i jugozapadne Francuske. Osnovala ju je grupa studenata inspirisana marksističkim i lenjinističkim idejama u vrijeme kada je na vlasti u Španiji bio general Francisco Franco. Akronim ETA na baskijskom znači Baskijska domovina i sloboda. ETA terete za smrt više od 820 ljudi. ETA je do sada za metu imala ljetovališta, ali napadi su uglavnom bili manjeg intenziteta, zbog čega je ovaj napad na Majorci i pored pripravnosti zatekao policiju. Inače, ETA je neuspješno dva puta planirala napad na španskog kralja Juana Carlosa upravo na Majorci 95. godine i 2004. Španski premijer José Luis Zapatero zvao je ETA na pregovore o miru nakon što su izveli napad na madridski aerodrom Bajras 2006. godine i ubili dvoje ljudi automobilskom bombom. Španskih vlasti terete i za 8 napada ove godine, uključujući junski napad u kojem je također ubijen policajac. Kampanja nasilja koju sprovode sprečava bilo kakav pokušaj traženja političkog rješenja za konflikt koji mnogi analitičari nazivaju reliktom u Europi. Međutim, nakon nedavnih hapšenja u zajedničkim akcijama španske i francuske policije, ETA 50. godišnjicu dočekuje, prema riječima jednog od najpoznatijih baskijskih lidera Chema Matanzasa, kao haotičnu, i poručuje iz zatvorske ćelije da je vrijeme da navuku roletne.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za petak 31. jul objavljujemo povodom davanja zelenog svjetla Islandu za pregovore o članstvu u Evropsku uniju, što je izazvalo strah balkanskih zemalja da će ih Brisel gurnuti u stranu, poznati britanski ekspert Jonathan Ayal upozorava.
Time se približavamo slanju opasne poruke da nam je špic severnog dela Evrope važniji ili strateški značajniji nego južni deo Evrope.
Neziri Sulejmanović, koja već 3 godine živi u selu nedaleko Srebrenice bez vode i struje, nakon priloga na televiziji Liberty, nevladina organizacija CRS obezbijedila obnovu kuće.
15. augusta, ako Bog da, ponovo se rađam, ponovo se podmlađivam, osjećam se 56. godina, 54. godište, ali ja se osjećam kod dakle 25. Na krilima žena mogu utakmice, mogu trčati, mogu sport sastaviti, šta god hoćete.
Crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić traži podršku građana za vojne misije u inostranstvu.
Podrška naših građana bit će veoma značajna našim vojnicima u obavljanju njihove odgovorne misije širom svijeta. Imajući to u vidu, neshvatljivo je kako se određeni dijelovi naše javnosti odnose prema svojoj vojsci. Crnogorsku vojsku čine sinovi i kćeri naših građana koji su dobrovoljno odabrali taj častan poziv.
Toliko u najavi, u minutima što slijede čućete naše priče u cijelosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Promptno obećanje briselskog zelenog svjetla Islandu za pregovore o članstvu po brzom postupku bio je okidač za bojazan da će zemlje Zapadnog Balkana osjetiti da ih je Brisel gurnuo u stranu. Otuda je Carl Bildt, ministar spoljnih poslova Švedske, zemlja koja predsjedava Europskom unijom, zatražio prije nekoliko dana da Brisel pruži opipljive dokaze snažnije na strategije članstva za Zapadni Balkan. Jonathan Ayal, direktor studija međunarodne bezbjednosti u Londonskom kraljevskom institutu Združenih oružanih snaga, u intervjuu koji je dao koleginici Branki Trivić, govori o značaju i dometu Biltovog zahtjeva.
There is absolutely no doubt that Mr. Bildt is correct. There are many reasons for it. First of all,
nema nikakve sumnje u to da je gospodin Bildt u pravo vrijeme ukazao na istinski problem. Uradio je to u atmosferi u kojoj je Europskoj uniji na delu razočaranje dosadašnjim efektima proširenja, u kojoj njene članice još ispoljavaju nezadovoljstvo posljednjim talasom proširenja koji je obuhvatio Bugarsku i Rumuniju, posljednjim dvema komunističkim državama koje su ušle u Uniju, u atmosferi u kojoj još uvijek postoji osjećanje, a na to je i Carl Bildt i ciljao, da bivše komunističke zemlje istočne i srednje Europe zaslužuju manje pažnje Europske unije nego zapadne zemlje. Javna je tajna da je Bildta najviše iritirala činjenica što su svi u Briselu spremno uskočili u diskusiju o pridruživanju Islanda Europskoj uniji, pri čemu su još u startu izjavili da u vezi sa islandskom kandidaturom ne vide ni najmanji problem, ali čim su pomenute zapadno-balkanske zemlje, odjednom su krenule da nabrajaju prepreke, političke, ekonomske i socijalne probleme Balkana. Bildt je jednostavno osjetio da 20 godina od kolapsa komunizma u Europi nešto nije u redu sa redosledom prioriteta. S razlogom je izrazio stav da bi manjak evropskog fokusa na Balkan i njegove nerešene probleme mogao biti jedan od najozbiljnijih izazova sa kojim će se Europska unija ubrzo suočiti. Veoma često Brisel tvrdi da je snažno angažovana na Balkanu, ali učinci, kao što je recimo vizna liberalizacija, koja se u Uniji predstavlja kao izuzetno veliki uspjeh, zapravo je samo temelj na kojem Brisel treba da se gradi. Stoga i ono što je Carl Bildt rekao izuzetno važna poruka. Ambicije na planu integracije Zapadnog Balkana Evropska unija mora učiniti snažnijim, jer one ne mogu da budu zadovoljne jednim, u suštini, birokratskim korakom, kao što je vizna liberalizacija u regionu.
we should have bigger expectations than just some bureaucratic moves like abolishing visas. Is there a
sense that the European... Postoji li iza retorike Brisela o ponovnom isticanju evropske perspektive Balkana istinska rešenost da se na tome i odlučnije poradi, upravo u skladu sa Bildtovim stavovima?
It's very difficult to ignore a statement from a country that has the presidency.
Nije lako ignorisati stavove zemlje koja predsedava Evropskom unijom. Bildt, koji je kako izvrstan ekspert za Balkan, tako i vrstan diplomata, svoju argumentaciju prezentovao je veoma snažno. Učinio je to zapravo na veoma sličan način kao Obamina administracija koja se odlučila na nov pristup odnosima sa nekim zemljama. I Evropska unija, po Bildtovom mišljenju, treba da preispita odnose sa zemljama u svom susedstvu i da se odlepi od filozofije prošlosti. Sad, da li će njegova poruka stvoriti dovoljno snažan zamajac, ostaje da se vidi. Signali su trenutno i ovakvi i onakvi. Komesari Evropske komisije, koji su požurili da izjave da će islandska kandidatura odmah dobiti zeleno svetlo, zaćutali su jer su shvatili koliko je apsurdno staviti na brzu traku zemlju koja je tek pre nekoliko nedelja istakla kandidaturu, a ignorisati zemlje koje su se kandidovale godinama ranije, a kojima, povek toga, Evropska unija treba mnogo više nego što treba Islandu. Mora se ovde pomenuti i stav Pierre Lelouch-a, novoizabranog francuskog člana Evropske komisije, koji u pokušaju da situaciju uravnoteži, rekao da niko ne misli da Island treba da skoči preko svih drugih. Kao što vidite, signali su mešoviti. Tačno je, razume se da tehnički gledano Island nema značajnije prepreke za učlanjenje u Evropsku uniju, ali je takođe tačno da je u krajnjoj liniji proširenje Evropske unije politički, a ne tehnički čin. Dakle, ne sme se dogoditi da umesto o političkom značaju prijema preostalih država u Evropski klub, pričamo o tehničkoj spremnosti Islanda za članstvo, koji zato treba da preskoči taj dugi niz zemalja koji još duži niz godina strpljivo čekaju na učlanjenje. Time se približavamo slanju opasne poruke da nam je špic severnog dela Evrope važniji ili strateški značajniji nego južni deo Evrope. More important or more strategically significant
than the southern part of Europe. Is there any reason? Može li se očekivati da će Vašington u komunikaciji sa Briselom pomoći procesu ubrzanja integracije Zapadnog Balkana u euroatlantske strukture?
It's important to remember that every time the United States tried to be involved.
Moram podsjetiti da je kad god su Sjedinjene Države pokušale da sugerišu Evropskoj uniji rešenje problema na svojoj teritoriji, odgovor bio prilično agresivan, zato što u Briselu postoji snažno osjećanje da Sjedinjene Države ne treba da se mešaju u unutrašnje poslove Evrope. Najklasičniji primjer ovoga o čemu govorim je naravno Turska. Administracija predsjednika Obame je poslala poruku Evropskoj uniji da ubrza pregovore o članstvu sa Ankarom, ali je Brisel nečaseći uzvratio prilično oštrim odgovorom i to Obami, koji se u Evropi doživljava kao heroj. Dakle, smatram da Amerikanci ni po pitanju balkanskih integracija direktnim guranjem Brisela ne bi mnogo postigli. Ono čime bi oni mogli da doprinesu jeste da ne otežavaju i onako komplikovanu situaciju na Balkanu, čime bi se Unija dovela u situaciju da se suoči sa problemima koji se više ne mogu rešiti. U tom pogledu sam prilični optimista. Kad je potpredsjednik Joe Biden nedavno posjetio Balkan, on se zapravo uzdržao od bilo kakvih novih inicijativa i novih mišljenja, kog je na Balkanu svih ovih godina bilo i suviše.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jonathan Nile, direktor Londonskog kraljevskog instituta Združenih oružanih snaga. Sa gospodinom Nilom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Nakon evropskih atlantske integracije. Nakon što je parlament Crne Gore odobrio upućivanje vojnika u mirovne misije u Afganistanu, Liberiji i Somaliji, ministar odbrane Boro Vučinić i načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Dragan Samadžić govorili su o pripremama za mirovne misije, uslovima i drugim okolnostima koje prate predstojeći odlazak vojnika. Izvještava Srđan Janković.
U mirovne misije će otići 36 pripadnika vojske, od čega 31 u Afganistan, 2 posmatrača u Liberiju i 3 oficira mornarice u vode Somalije. U toku je njihova obuka po najvišim vojnim standardima. Ciljevi ove misije je izgradnja kredibiliteta crnogorske vojske i doprinosi se njenom razvoju kroz sticanje iskustava na terenu. Pored toga, učešće u misijama predstavlja doprinos Crne Gore u izgradnji i očuvanju mira na regionalnom i globalnom nivou, rekao je ministar odbrane Boro Vučinić. On je odbacio pojedine konstatacije koje su se mogle čuti u višemjesečnoj polemici oko odlaska crnogorskih vojnika u misije, među kojima je i teza da se odlaskom u Afganistan može doprinijeti međunacionalnoj netrpeljivosti u Crnoj Gori.
Dakle, ja želim da kažem i podsjetim da će na čelu upravo te prve jedinice, prve rotacije biti oficir koji je po nacionalnosti musliman. Neće se ovi naši pripadnici vojske koji odlaze u Afganistan angažovati na sprečavanje sukoba prilikom trgovine narkoticima, kao što se je moglo čuti i po sukobima narkokartela u Afganistanu. Dakle, kazao sam koje će biti njihove osnovne obaveze i osnovni zadaci, tako da ne stoje i te teze koje su se u javnosti i u raspravi koja je bila u parlamentu mogli čuti. Da li je NATO instrument za sukob civilizacije? I to je bilo pitanje koje se moglo čuti. Ja mislim da je to najmanje danas njegova misija i da ta misija apsolutno ne može biti prepoznata od strane NATO-a kao najmoćnije vojne organizacije, političke i sa mnogo širim aspektima njegovog djelovanja.
Učešće u misijama će na najbolji način doprinijeti jačanju odnosa sa saveznicima i partnerima i ubrzati euroatlantski put Crne Gore, od čega će građani imati konkretne koristi. Vučinić je između ostalog ukazao da je vojsci Crne Gore stoga potrebna podrška građana za odlazak u misije.
Podrška naših građana bit će veoma značajna našim vojnicima u obavljanju njihove odgovorne misije širom svijeta. Imajući to u vidu, neshvatljivo je kako se određeni dijelovi naše javnosti odnose prema svojoj vojsci. Crnogorsku vojsku čine sinovi i kćeri naših građana koji su dobrovoljno odabrali taj časni poziv. Njihovo učešće u mirovnim operacijama je jedna od najvažnijih misija vojske, a podsjetit ću da je odlazak u misije baziran isključivo na dobrovoljnoj osnovi.
Premija za osiguranje vojnika će iznositi oko 30.000 eura, a visina naknade vojnicima iznosit će 100 eura dnevno. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore, Dragan Samardžić, je rekao da vojnicima predstoji obuka u Mađarskoj.
Nakon završetka te završne obuke biće izvršena provjera i izdati certifikati da li naši pojedinci, svaki od njih, može učestvovati u misiji ISA. Znači, provjera i taktičke osposobljenosti i provjera procedura, fizičke osposobljenosti, uključujući provjeru engleskog jezika.
Ministar Vučinić i načelnik generalštaba Samardžić će u novembru otići u Afganistan prije odlaska samih vojnika, a kako su saopštili, vojnici će posjetiti tokom njihovog šestomjesečnog boravka u toj zemlji. Tokom ranijih rasprava o odlasku u misiju u Afganistan, dio političke javnosti se protivio tom odlasku i u Skupštini nije podržao odlazak u Afganistan. Prema riječima Vasilija Laloševića, potpredsjednika Socijalističke narodne partije, radi se između ostalog o rizičnoj aktivnosti.
Kazali smo da nažalost bezbednosne prilike na sjevernom regionu Afganistana, gdje će biti crnogorski vojnici i pripadnici mirovnih snaga, nisu baš tako idealni kako je neko od zvaničnika htio da prikaže. O tome svjedoči i napad talibana, lokalnih talibana na jedinicu hrvatske vojske koja je također stacionira na regionu sjever. Od ponuđenih zadataka na našu jedinicu, iako je riječ o organizovanoj snagi pješadije za zaštitu snaga i zadacima obezbjeđenja komandi baza, ipak smatramo da je riječ o veoma rizičnoj operaciji, upravo iz razloga što se tamo sukobljavaju zaraćene talibanske frakcije, a i dolazi do obračuna takozvanih vođa narkokartela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U današnjoj emisiji jedna lijepa priča. Nakon što je u televizijskoj emisiji Radija Slobodna Evropa Liberty TV emitovana priča o povratnici Neziri Sulejmanović, koja živi već 3 godine u jednom selu nedaleko od Srebrenice bez struje i vode, reagovala je nevladina organizacija CRS koja je obezbijedila obnovu kuće. Obnova počinje u avgustu, a njenoj sreći, kako kaže za naš program, nema kraja. Slušamo priču Sadika Salimovića.
Poslije 3 godine čekanja, Nezira Sulejmanović, povratnica u selo Đogaze kod Srebrenice, dobit će donaciju za obnovu kuće. Njena neizvjesnost prekinuta je nakon što je u emisiji Radija Slobodna Evropa TV Liberty emitovan prilog o životu bez krova nad glavom, bez struje i vode. Sljedećeg dana osoblje organizacije CRS posjetilo je Neziru i donijelo joj radosnu vijest. Nezira je sada presretna i uzbuđena, zahvalna je našem radiju, ali ne može a da se ne prisjeti teških trenutaka.
3 godine bez struje, sa svijećama, bez kupatila, bez vode, bez ičega. I bez hrane nekad. Znala sam biti bez hrane. Međutim, i zadnji ovi sad kad su došli iz TV Libertiva, mene su drugi dan pozvali u opštinu da se potpišem UNHCR. Pozvali su me da se potpišem za donaciju i 15. augusta, ako Bog da, ponovo se rađam, ponovo se podmlađivam, osjećam se 56. godina, 54. godište, ali ja se osjećam kod da je 25. Na krilima žena mogu utakmice, mogu trčati, mogu sportovati, biti šta god hoćete. Tako sad su me vratili u život. I drago mi je, još kad bude šljeme, ja ne znam kako ću se osjećati, mada sam sve pogubila, što sam imala u životu, ostalo mi malo duše moje. Ništa drugo nemam nego dušu. Imam dobru dušu. Nisam na oči lijepa, ali imam samo, to je najvažnije. Nije bitno čovjek po boji i po naciji, važno je čovjek biti, imati dušu sprem svakoga. Ne diraj nikoga, niko te darnuti neće. I uvijek uzdignute glave ide mi ponosno. Volim šalu, volim sve, ali volim rad, najviše rad.
Polovinom augusta Nezira će potpisati ugovor o obnovi kuće, a četvrtu zimu po povratku dočekat će u svom obnovljenom domu.
Ako Bog da, nadam se i pozivam sve moje koji su pomogli mi, koji su mi došli, ne znam imena, zaboravim, ne znam nekad koji je dan i datum, to i ne razmišljam o tome, molila bi da mi dođu bujrum dobro došli kad bude šljeme, da se izgrlimo i da im nekako, ako ne mogu ništa im, ja ću makar da se izgrlimo i da im kažem fala, ako ne mogu. Ako mogu nešto im učiniti, ja bi rado, ali mogu makar se zafaljivati, gdje me god čuje ko ide, dokle god idim, nikad neću zaboraviti. A ne mogu ni zaboraviti kome izvrijeđu, kome izmatletiru. I tu ne mogu zaboraviti. I tu. Jer bo dobro se pamti, a zlo još duže se pamti. I tako svima bi se zahvalila. Ali ovi zadnji što su mi došli, men se čini, ne znam ja od koga je krelo, možda je, ali to je sve Božja sudbina. Odmah smo sutredan pozvali, papire sam predala, potpisala se i rahat, radim, ustanem u 4, legnem u 12, u 1, ustanem u 4, radim i volja mi i želja i moja djeca imat će gdje doći, unukice moje. Hvala im svima, kome čuje i hvala, i ko ne čuje, opet srećemo se nekad pa ćemo reći hvala.
Nezirina kuća je tik pored seoskog puta i sada rado primi svakog gosta, a kad joj se obnovi dom, s još više radosti će ugostiti svakog prolaznika jer će ga imati gdje i primiti. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Inače, više od 70% penzionera u Bosni i Hercegovini živi na ivici siromaštva. Prosječna penzija u federaciji iznosi oko 165 eura, dok je u Republici Srpskoj još niža. I zavode za penzijsko osiguranje federacije najavljuju kako je sve manje novca u fondovima, te da je moguće smanjenje i onako malih primanja. Naš novinar Ivan Katavić.
Život umirovljenika u Bosni i Hercegovini sveden je na najnižu moguću razinu. Više od 10 godina njihova primanja nisu povećana, dok su troškovi života svakim danom veći. Sa 200 eura mjesečno preživljava 74-godišnja Šemsa Alikadić. Više od pola svoje mirovine Šemsa daje za svoje i suprugove lijekove.
Ovo više je prevazišlo sve granice šta se radi u vrhu ovih. Oni su napunili svoje džepove, pa briga je njih za nas i penzionere. Sad su najavljivali da će nas smanjiti. Od čega će smanjiti? Od čega oni nemaju šta da smanje? Oni su od nas ukrali, znate koliko. Mi dobivamo trećinu od jedne penzije.
Istu sudbinu dijeli i Hamdija Riđešić iz Sarajeva. Oni supruga imaju mjesečna primanja manja od 500 eura.
Sva se kola lomi na sirotinji, na penzionerima, na invalidima. Eno, danas gledam na Aslovu novinama, invalidnije smanjene za 10%, penzije predviđate se da će biti smanjene, a ovi naši vlastodržci, bajni, oni sebi dižu plate, povećavaju u odnosu na nas. I dok su ovi na vlasti, ne očekujem ništa ni bolje, samo gore.
Najnižu moguću mirovinu u iznosu od 150 eura ima 70-godišnji Šerif Pršeš. Ukoliko mu umanje i ovo što ima, Šerif kaže da će se boriti za svoja prava.
Nas ove penzionere treba najbolje pobiti. Ništa drugo nego pobiti na ove starije. Bolje pobiti nego da se patimo. Svega imamo malo, a lopova najviše.
Prosječna mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi oko 165 eura, dok je u Republici Srpskoj mirovina još niža i iznosi 150 eura. U Zavodu za mirovinsko osiguranje Federacije ističu kako je stanje u isplaćivanju mirovina iz mjeseca u mjesec sve teže. Glasnogovornik Zavoda Zarif Safić.
Vrlo je teško u ovoj sadašnjoj situaciji u kojoj se Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija, nalazi prikupiti 132 miliona konvertibilnih maraka mjesečno za preko 350 hiljada penzionera.
U Savezu umirovljenika Federacije kažu da neće dozvoliti da primanja umirovljenika budu umanjena. U suprotnom će organizirati demonstracije. Predsjednik Saveza Omer Efendić.
Ukoliko se smanje mirovine, doći će do protesta. Juče smo formirali jedan štab na nivou Federacije. Dogovorili smo se juče da će danas biti formirani štabovi još u 7 kantonalnih udruženja penzionera. I mi smo se dogovorili da ćemo organizovati proteste u isto vremenu u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci, Zenici i Bihaću.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine već duže vrijeme Zavodu za mirovinsko osiguranje duguje 135 milijuna za mirovine stečene po povlaštenim uvjetima. Za ova dugovanja Savez umirovljenika će podići tužbu protiv federalne vlade, dodaje Efendić.
Dogovoreno je da se podnese odmah tužba protiv vlade Federacije jer nema drugog načina da se obezbijede sredstva koja su uzeta iz federalnog zavoda za pokriće troškova koje je trebalo da obezbijedi Federacija. I dogovoreno je da se ta tužba podnese danas.
Mirovine u Bosni i Hercegovini još uvijek su među najnižim u regiji. Prosječna mirovina u Srbiji iznosi 230 eura, u Crnoj Gori 198, dok u Hrvatskoj ona iznosi oko 270 eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I poslije više od 10 godina od okončanja ratnih sukoba na Kosovu, nepoznata je sudbina još 1907 nestalih ljudi. Članovi njihovih porodica od međunarodne zajednice traže veći pritisak na Beograd kako bi dobili informacije o posmrtnim ostacima nestalih. Sa detaljima iz Prištine, Gzimba Đaku.
Teško je da će se bilo kada rasvetiti sudbina i pronaći posmrtne ostace više od 1900 osoba koje se trenutno na Kosovu smatraju nestalima ocrnjene na sastanku Vladine komisije za nestale osobe. Akademik Pajazit Nušić, član Vladine komisije za nestale i predsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu, ocenjuje da će se jedan deo posmrtnih ostataka teško naći pošto su, kako je rekao, njihova tela zapaljena u visokim pećima. Nisam baš siguran da će se veliki broj slučajeva nestalih pronaći. Neće biti mogućnosti da se otkriju, rekao je Nuši. Predsjednik Vladine komisije za nestale osobe Prent Džetaj smatra da je najveći problem u rasvjetljavanju sudbine nestalih nedostatak informacije. Dokle god bude nestalih osoba, treba da postoji angažovanje na njihovoj identifikaciji. Međutim, imamo problema kao što su nedostatak podataka i informacije o sudbini velikog broja nestalih osoba. Sumnja se čak da je bilo uništavanja tela i zbog toga smo o tome razgovarali na sastancima delegacije Prištine i Beograda, rekao je Džetaj. Članovi porodica nestalih su na sastanku iskazali zadovoljstvo dosadašnjim tokom rasvjetljavanja sudbine njihovih najmilijih i ocenili da institucije ne čine dovoljno da se ovo pitanje rešava. Šremet Adem je jedan od članova porodica nestalih koji ocenjuje da vlada Kosova tapka na mestu kada je u pitanju rasvjetljavanje sudbine nestalih.
I lutem si kanë rezultate të ato mund t'jen tregu se me mirë, se sa është përkushtuar qeveria, sa është përkushtuar, sa jenë të përkushtuar institucionet të onarë dhe kësaj qështi.
Molim vas, pokažite nam rezultate i oni mogu da budu najbolji pokazatelj koliko su vlada institucije Kosova angažovane oko pitanja nestalih. Sama brojka identifikovanih pokazuju o kakvom se interesovanju radi. Stanje u prištinskoj mrtvačnici govori o tome. Mnogo puta članove porodica nestali imaju razloga da budu uznemireni i da gube povjerenje u naše institucije, kazao je Ademi. Posredstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta nastavljaju se razgovori tehničkih radnih grupa i u oblasti nestalih osoba. Prema rečima rukovodioca delegacije Kosova na ovim razgovorima, Pajazita Nušija, informacije koje se dobijaju su polovične.
Šume informacione kad će informacione pječne.
Mnoge su informacije delimične, mnoge informacije one nisu mogli da dobiju od nas, rekao je Nuši. I posle više od 10 godina od završetka rata na Kosovu još uvijek nije jasna sudbina 1907 nestalih osoba. Članovi porodica nestalih zahtevaju veći pritisak međunarodne zajednice na zvanični Beograd kako bi pružio informacije koje ima o sudbini nestalih mogućim mjestima masovnih i drugih grobnica. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih dana po fasadama širom Beograda pojavili su se grafiti sa natpisima Stop gej paradi, smrt pederima, a neki od njih potpisani su imenima navijaških grupa poput Blue Union, OFK Beograd i Partizan. Tužilaštvo je već provelo istragu u vezi sa grafitima mržnje, a organizatori parade ponosa kažu da ih ovakve prijetnje ne plaše i da će parada sigurno biti održana. Beograd i Želimir Bojović.
Povod za grafite mržnje jeste parada ponosa zakazana za 20. septembar ove godine u Beogradu. Zbog takvih grafita reagovalo je 7 nevladinih organizacija koje su u otvorenom pismu ukazale institucijama, predsjedniku države, vladi, ministarstvu unutrašnjih poslova, ministrima unutrašnjih poslova i ministru za ljudska i manjinska prava, zatim zaštitniku građana i gradonačelniku Beograda, da je ispisivanjem ovakvih grafita počinjeno više krivičnih dela. Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alliance, kaže za Radio Slobodna Evropa da grafita koji poziva na ubistvo homoseksualaca svakim danom ima sve više i da je važno da država pronađe one koji su za to odgovorni.
Mi smo hteli jednostavno tim potezom da upozorimo državne organe šta se sprema od strane navijačkih i ekstremističkih organizacija i ono što očekujemo u budućnosti to je da pre svega policija i tužilaštvo i sudovi mnogo brže krenu da rešavaju taj problem, jer ukoliko se ne bude rešavao, nama nasilje predstoji sigurno.
Od nadležnih organa zahtevamo da hitno ispitaju sve okolnosti ovog slučaja u skladu sa zakonom, pronađu i kazne počinioce i spreče ih u nameri da svoje pretnje sprovedu u delo, navodi su saopštenju koje su potpisale Komitet pravnika za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Gay Straight Alliance, Beogradski centar za ljudska prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Sa druge strane, predstavnici nacionalističkih i ultradesnih organizacija kažu da će učiniti sve da se parada ponosa ne održi. Na naše pitanje da li su spremni na nasilje tokom parade ponosa, Mladen Obradović iz Obraza, koju je policija okarakterisala kao klarofašističku organizaciju, kaže:
Obraz se protivi održavanju jedne takve nakaradne manifestacije i potpuno je prirodno da smo spremni na sve vidove delovanja u tom pravcu. U svakom slučaju, smatramo da je to samo početak i da je tek najava onoga što dolazi.
U okviru zakonskih nadležnosti Republičko tužilaštvo preduzet će sve mere da se zaštite učesnici povorke ponosa, izjavio portparol tužilaštva Tomo Zorić. On kaže da će MUP i tužilaštvo preduzeti sve kako bi se sprečilo kršenje javnog reda i mira i napadi na učesnike povorke. A Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, osudio u razgovoru za naš radio pojavu grafita u Beogradu koji pozivaju na nasilno sprečavanje povorke ponosa, istakao da je reakcija 7 nevladinih organizacija važno upozorenje državnim organima.
Grafiti u Beogradu jasno i nedvosmisleno pozivaju na ubistvo i smrt. Znači, ne samo na nasilje i sprečavanje gej parade. Znači, ovo je čist kriminal koji se dešava po gradu Beogradu. Ono što su radile nevladine organizacije, radile su u interesu ovog društva u kome ti ljudi žive i rade, jer samo na taj način i jasnim stavom i državnih organa i svih nas u ovoj državi, kada budemo pokazali da smo protiv nasilja, jednakosti i primjene svih onih garantovanih prava u Ustavu, zakonu i međunarodnim konvencijama, možemo reći da živimo u demokratskom društvu. I mene ohrabruje isto izjava iz Republičkog tužilaštva, kao i informacije koje dobijem iz Ministarstva unutrašnjih poslova, da su već pokrenute određeni postupci protiv osoba koje su učestvovale u ispisivanju grafita i pozivanju na nasilje protiv određenog dela populacije.
U Beogradu je prva gej parada održana 2001. godine, a njene učesnike na očigled policije napali su pripadnici militantnih ultradesnih organizacija. U tom napadu povređeno je više desetina gejeva i lezbijki. Zbog pretnji nasiljem najavljena parada 2004. godine odložena je, kao i prethodne dve, i ovogodišnja parada ponosa obeležena je pozivima na nasilje prema LGBT populaciji. Organizacioni odbor parade ponosa 2009. istakao je da je studija bezbednosti već urađena. Za sada nije poznata maršruta kojom će se učesnici kretati, nikoliko će ih biti, ali će skup biti održan u centru grada. Dragana Vučković, članica ovog organizacionog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je i njihova studija bezbednosti pokazala da je parada ponosa skup sa visokim rizikom, ali...
možda u sve preventivne mere policije i njihovo profesionalno delovanje ovaj skup može da prođe apsolutno bezbedno. I negde i ovi grafiti, a i reakcije koje dolaze, dakle, i iz nevladinog civilnog sektora i od strane institucija zapravo samo potvrđuju da će se povrka desiti. Mislim da grafiti potvrđuju potrebu da se ovakav skup organizuje, a reakcija institucija i organizacija govori da je to moguće uraditi i da je to moguće uraditi bezbedno po sve učesnike tog dana.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uvaženi slušalci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, posljednji julski dan. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.